I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du lytter til en podcast fra TV2.
Ukrainerne siger, at det er et folkedrab, at det er en måde at hjælpe den dårlige russiske demografi, altså det lave fødselstal. Russerne selv siger, at det er en hjælpe- og en redningsaktion.
I marts udstedte den internationale straffedomstol en arrestordre på Ruslands præsident Vladimir Putin. Men det er ikke invasionen af Ukraine, eller likvideringerne af civile, eller nogle af de andre makabre historier fra krigen, der er årsagen. Nej, anklagen er kidnapning af ukrainske børn. Tusindvis af børn er blevet bortført til Rusland. Og nu har den ukrainske regering gjort det til en topprioritet at få børnene hjem. Men hvad er udsigten til det? Og hvorfor bortfører Rusland ukrainske børn? Det er dato i dag. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Du er næsten lige kommet hjem fra Ukraine.
Ja, det er en uges tid siden.
Hvordan var det?
Det var godt at se. Nu har vi set rigtig meget fjernsyn fra Ukraine det sidste lidt over et års tid.
Det er første gang, du har været i Ukraine?
Efter krigen. Det var på mange måder meget normalt. Altså normalt bybillede. Folk, der går på café. Forårssolen var fremme. Træerne sprang ud. Folk nyder livet. Jeg var der i 8 dage og hørte kun én luftalarm. I Odessa og Kiev, hvor jeg var, er der jo ikke sådan daglige angreb. Så folk lever deres liv.
Det kan lyde lidt kynisk at spørge, men er foråret kommet til Ukraine?
Værmæssigt ja. Altså der var der i hvert fald. Det var en rigtig lune dage med jakken af og skjorten frem og sådan noget i Kiev. Men krigen ligger jo som en tung skygge hen over alle folks hverdag.
Det er Martin Sensø, der sidder her i studiet. Velkommen til, journalist på TV2's udlandsredaktion og mangeårig udenrigskorrespondent. Du var overrasket, da du faldt, så at sige, over den her historie. Hvordan blev du opmærksom på den?
Der kommer jo hver dag og hver uge masser af historier ud af Ukraine, og det er klart, at vi har jo tit fokus på det militære. Altså, hvad sker der med den front? Hvornår kommer forårsoffensiven? Hvem har overtaget i Bakhmut og sådan?
Det forår, og i Ukraine, betyder det formentlig, at vi kommer til at se nye store slag i et ukrainsk forsøg på at jage de russiske besættelsesstyrker ud af landet. Den 1000 kilometer lange frontlinje har stort set ikke rykket sig i 5 måneder. Der har været hårde kampe omkring byen Bakhmut med betydelige tab, men Ukraine har ladet forstå, at landet vil sætte en forårsoffensiv i gang. Måske et forsøg på at skære det russisk kontrollerede område over i 2.
Det var tilfældigt, jeg så på et af nyhedsbyråerne en dag nogle billeder af nogle børn, hvor der stod, at de var kommet hjem fra russisk fangenskab. Og så kunne jeg jo google mig frem til, at der har været lidt historie hist og pist om de her børn, som Ukraine siger er kidnappet til Rusland. Og at de altså så småt var begyndt at komme tilbage, nogle af dem. I den periode, jeg skulle være i Ukraine, ville der faktisk komme en bus retur fra Rusland med, hvad der viste sig at være 31 børn, der har været i russiske lejre et halvt års tid.
Og det vender vi tilbage til, men lad os lige få et indtryk af omfanget af det her. Der er lidt forskellige tal ude. Yale har udgivet en rapport, hvor de siger, at det er mindst 6.000 ukrainske børn, der er blevet kidnappet, bortført eller på en eller anden måde ført til Rusland. De ukrainske myndigheder siger lidt over 16.000. Der er nogle tal, som ligger helt op omkring 19.000. Hvor omfattende er det?
Der er ingen tvivl om, at det er omfattende, men det er også noget, der er svært at få et præcist billede af. Fordi meget af det her er jo noget, man skal ud og samle ind fra enkelte familier, som siger, vi hejede et barn her på et børnehjem, eller vi sendte vores søn afsted på en sommerlejr, og han er aldrig kommet tilbage. Eller børn, der selv ringer hjem fra Rusland og siger, jeg er her, jeg kan ikke få lov at rejse, kom og hent mig. Og så stykker man ligesom det billede sammen af, hvor mange af det, der er talt om, og det er derfor, der har været en løbende opjustering af tallet.
Er det typisk forældreløse børn, der føres til Rusland?
Nej. Det er også børn, som lever i ganske almindelige kernefamilier i Ukraine, men som er blevet formentlig lokket til Rusland eller russisk kontrollerede områder på falske forudsætninger.
Hvor længe har det her stået på?
Vi kan høre fra officielle russiske kilder, fordi det her er jo faktisk et program, man er stolt af i Rusland, men man siger det andet, end det Ukraine siger, det er.
Hvad kalder russerne det?
Jamen, de kalder jo de redder de her børn fra krig og fra forældreløshed, fra børnehjem i de områder, som de har erobret eller fået kontrol over, som har været i fare, og nu er de så blevet bragt i sikkerhed i Rusland. Og allerede få uger efter krigsudbruddet kom de første meldinger om, at man havde reddet, som man sagde, nogle af de her børn.
Da den internationale straffedomstol udsteder sin arrestordre på Vladimir Putin her i midten af marts, så er det faktisk for præcis det.
Flere vestlige ledere bød det i dag velkommen, at den internationale krigsforbryderdomstol har udstedt en arrestordre på Ruslands præsident Putin og kvinden her ved siden af, den russiske børnerettighedskommissær Maria Lvova-Belova. De to er anklaget for tvangsadoption af et stort antal ukrainske børn. Børnene skal simpelthen være fjernet fra Ukraine og ført til Rusland.
Kidnapninger af børn i Ukraine. Der står også et andet navn på den arrestordre, nemlig Ruslands børnekommissær Maria Lvova-Belova. Hvem er hun?
Jamen, hun er blevet sådan lidt af en helgenfigur i Rusland. Hun er tidligere guitarlærer. Hun har i mange, mange år, så længe inden den her krig brød ud, været engageret i børns rettigheder, i vilkår for børn, i at hjælpe børn med handicap, og har langsomt arbejdet sig op fra sådan en provinsniveau til at være en af de allertungeste, måske den tungeste figur på børneområdet i Rusland, er medlem af det ledende råd af regeringspartiet, helt tæt på præsident Putin. Så en meget central figur. Hun er konservativ, hun er religiøs, hun er gift med en præst, og inden krigen brød ud, der havde hun 9 børn, 5 biologiske børn og 4 adoptivbørn. Hvis man skal se på det positivt, så er hun jo en, som virkelig har engageret sig i børnesag og har taget ikke bare sagen til sig, men altså har hun også taget på sig at hjælpe på en meget personligt og privat plan.
Og jeg sidder med et foto. Her er Maria Lvova-Belova. Hun sidder sammen med en anden. Prøv lige at beskrive, hvad du ser på fotoet.
Jamen, det er jo en meget køn kvinde. Hun ser meget venlig ud. Og som man kan sige, nogle af de andre russiske topfolk, de ser mere skurkeagtige ud. Hun ligner jo en, som også kunne have en høj stilling i en dansk NGO. Og ved siden af hende sidder så en 15-årig, som vi ved hedder Philip. Han er blevet hendes 10. barn, altså hendes 5. adoptivbarn. Hun siger, han er fra Mariupol, altså en af de her byer, som Rusland har erobret fra Ukraine, som der var meget, meget voldsomme kampe om sidste år.
I øjeblikket foregår de hårdeste kampe i havnebyen Mariupol, hvor russerne er tæt på at have kontrollen. I dag forsøgte Røde Kors at evakuere nogle af de mange civile, som befinder sig i den omringede by.
Hendes fortælling om ham er, at han var forældreløs, hans plejefamilie, hans plejeforældre døde af kræft, og hun samlede ham mere eller mindre op på gaden ved et mere eller mindre tilfældigt møde i Mariupol og tog ham med tilbage til Rusland og inkluderede ham i sin familie. Hun har beskrevet, hvordan det var lidt svært i starten, der var lidt modstand, han gik og sagde lidt pro-ukrainske ting og sådan, men hun har også lavet forstå, at de ligesom har fundet ud af det senere hen, og nu har et godt forhold, og hvis man skal dømme efter det her billede, så er det et meget kærligt moder-søn-forhold, som det bliver fremstillet på det her billede i hvert fald.
Det rejser jo spørgsmålet, Martin. Har de her børn, ukrainske børn, der kommer til Rusland, har de brug for hjælp?
Man kan sige, at i det omfang, der ligger, og det gør der jo børnehjem i krigszonen, i nogle af de her byer, som vi har hørt meget om de seneste måneder, som er blevet mål for russiske angreb, der er det klart, der er jo behov for en evakuering af de børn, Ukraine har evakueret så mange de kunne til ukrainske områder. Nogle steder er de blevet overrumplet af russiske styrker, og der er de selvfølgelig også efter folkeretten okay at evakuere de børn til et sikkert område. Det, der ikke er okay, det er at tage dem hele vejen til Rusland. Altså det her er jo ligesom, de bliver jo taget fra ukrainsk territorium ind i Rusland, og så i nogle tilfælde adopteret, som for eksempel hun selv har gjort her.
Men kan russerne ikke have en god pointe i det, at de faktisk sikrer de her børn mod bombardementer og krig?
Altså ifølge folkeretten må de ikke tage dem over grænser. Så skal de blive i sikre områder, og så selvfølgelig hurtigst muligt leveres tilbage til Ukraine og til de forældre, nogle af dem har.
Bliver alle børnene her taget mod deres vilje, eller er der opbakning fra deres forældres side i nogle tilfælde?
Altså, jeg mødte en Artem, som sagde, at han var blevet taget mod sin vilje. Han havde været på sin skole for at hente nogle eksamenspapirer. Russerne var kommet, havde tvunget ham med, og havde taget ham til Rusland, og der havde han været i cirka 6 måneder. Jeg mødte en anden, Bogdan, på 13 år, som kom fra den by, der hedder Kherson, som sidste efterår var, eller faktisk fra krigens start indtil sidste efterår, var under russisk besættelse. Han var voldsomt træt af krigen, hårdt påvirket af de kampe, der var omkring byen, den usikkerhed, der var, eksplosioner og brag. Så han hørte fra sin skole, at der var mulighed for at komme på en rekreationsophold på den russisk besatte Krimhalø, som jo kun ligger et par timers kørsel fra Kherson. Der bredte sig en lyst til blandt hans kammerater, vist nok drevet af hans lærer, til at man skulle tage derned sammen og så få et ophold, et afbræk fra krigen. Hans mor Irina fortalte mig, at hun først var imod det. Hun syntes, det lød som en dårlig idé. Men presset af sin søn og, hvad kan man sige, opbakningen, måske også presset fra skolen, så endte hun med at sige ja. Og han blev så i oktober måned sendt afsted på hvad der skulle være et 14-dages ophold.
Altså han bliver tilbageholdt mod sin vilje, eller hvordan?
De aftaler det et ophold på et par uger. Og da de uger så er gået, og Bogdan og hans kammerater skal vende hjem, så siger læreren, der er problemer, vi kan ikke, vejen er lukket, vi har ikke mulighed for at komme hjem, og sådan. Og vi er nødt til at blive, og så går tiden, og så i midten af november, der falder Kherson tilbage til ukrainsk kontrol. Og så er det ligesom, at så går det fuldstændig i stå. Moren er i kontakt med Bogdan flere gange på beskedtjenester på nettet. Han får tilsendt nogle videoer, siger han, fra sine brødre og sådan. Så der er sådan en sporadisk kontakt, men ikke nogen mulighed for, at han kan få lov at vende hjem.
Nogle af de ukrainske børn kommer altså i de her lejre, som du det har beskrevet, sommerlejre, som udvikler sig hen over efteråret og vinteren. Et barn er kommet til den russiske børnekommissær. Hvor opholder de sig? Hvor bliver de ellers placeret?
Dem, jeg har mødt, har været i sådan nogle lejerskole-agtige forhold. Bogdan siger, at han blev behandlet fint. Han fik udmærket mad, et godt ophold. Folk talte pænt til ham. Der var ikke noget russisk propaganda. Der var ikke sådan anti-ukrainsk stemning der i lejren. Så han havde det sådan fysisk set fint at komme tilbage i god behold. Andre fortæller, at de har fået meget dårlig behandling. Sovet uden sengetøj og uden madrasser. Fået dårlig mad. Været udsat for pro-russisk propaganda. Altså anti-ukrainske slagord. Fået at vide, at deres forældre havde slået hånden af dem. At de ville blive bortadopteret og sådan noget. Og så er der nogen, som vi ved, er blevet bortadopteret. Altså for eksempel ham, Philip, som børnerettighedskommissæren selv har taget til sig. Og hun har ligesom fortalt åbent, at andre har fået russisk pas og er blevet bortadopteret som russiske børn.
Og taler vi børn i alle aldre, eller er det typisk teenager?
Det er alle aldre. Det er helt ned til meget små børn. Jeg har også hørt beretninger fra forældre, der har mistet kontakt til børn med handicap. Børn uden sprog, som derfor er fuldstændig umulige at komme i kontakt med.
Hvad har de ukrainske myndigheder gjort ved det?
Altså, de ukrainske myndigheder har været på denne her sag i længere tid. Der er jo ikke nogen officielle kontakter mellem Ukraine og Rusland. Heller ikke, hvad det her angår. Der er ikke nogen forhandlinger mellem staterne, mellem regeringerne om det her. Så det foregår på privat niveau, altså at der er en organisation, Save Ukraine, som fra sag til sag, fra barn til barn, arbejder på at få dem frigivet. Og så skal man så over til Rusland og hente dem. Og der har børnerettighedskommissæren jo sagt, I kan bare komme og hente dem. Vi holder ikke nogen tilbage. I kan bare komme og tage dem, så skal vi nok frigive dem. Det er den mulighed der, de så benytter sig af. Men de siger også, så let er det ikke. Altså, vi får ikke altid lov at gøre det. Vi får også afvisninger, når vi kommer og prøver at dokumentere, at vi har krav på et barn her. Så det, Ukraine siger, at Rusland burde gøre, var, giv os en liste med alle de børn, I har, så skal vi nok finde forældrene og få dem udleveret. Men det har Rusland ikke gjort.
Og som vi snakkede om tidligere, så er der nogle af dem, som faktisk er kommet tilbage. En del af de børn er kommet tilbage til Ukraine, men langt fra alle. Du overværede hjemkomsten af Bogdan, som du har fortalt om her, efter han havde været et halvt år i russisk fangenskab i virkeligheden. Hvad oplevede du?
Det er påske lørdag den 8. april. Vi er i et ganske almindeligt boligkvarter i Kiev. Vi har fået at vide, at bussen vil ankomme fra Krimhalvøen klokken 4. Så vi er der i god tid, og der står en kvinde på fortorvet og venter. Tydeligvis spændt. Hun har to plastikposer med, og vi kontakter hende og spørger, om hun er en af dem, der venter på at få børn hjem med den her bus. Og det er hun. Irina hedder hun. Hun kommer fra Kherson og venter på sin søn Bogdan, som hun ikke har set i et halvt år. Jeg spørger, hvad hun har med til ham. Jeg kan se, hun står med et eller andet, og hun har posen fuld af chokolade og slik. Han er åbenbart en slikmund. Bogdan, og han skal forkæles for det øjeblik, han springer ud af bussen. Hun har også en masse, hun skal sige til ham om, hvor meget hun elsker ham, og hvor meget hun har savnet ham, og hvor glad hun er for at se ham. Det har været 6 måneders ængstelig venten, og hun har ikke vidst før ret kort tid inden her, at han var på vej ud. Hun har ikke turde tro på, måske, at det ville lykkes, før hun faktisk ser ham komme, og hun ved, at han er krydset ind over grænsen til Ukraine.
Og hvordan oplever du det så, da bussen ankommer?
Organisationen, der står for det her, vil ligesom gerne have børnene ud en af gangen og få ligesom kontakt til en mor og kalder på et barn ind i bussen og sådan. Men jeg lægger så mærke til, at Bogdan der, han må have set sin mor inden for bussen. Han har ikke tænkt sig at vente på, at nogen organiserer noget som helst. Så han springer ud af bagdøren og flyver lige i armene på sin mor. En kæmpe lang omfavnelse. Han siger, mor, 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 og ansigtene er dybt begravet i hinandens hår og skuldre. En kæmpe, kæmpe lang omfavnelse. Og så... er 6 måneders ængstlige venten endelig slut. Meget, meget rørende at se den forløsning for den familie.
Russerne siger, at de gør det for at hjælpe de ukrainske børn. Det er lidt svært at forstå herfra. Hvad er det større formål med den her russiske aktion?
Ja, russerne selv siger, at det er en hjælpe- og en redningsaktion. Ukrainerne siger, at det er et folkedrab, at det er en måde at hjælpe den dårlige russiske demografi, altså det lave fødselstal på, at hive børn ind på den måde, og give det til russiske familier, der ikke selv kan få børn eller har nok børn. Så kan man sige, at det er også en måde at knække en nation på, altså angribe den der, hvor de er aller sårbarest på deres børn, på deres fremtid. Så der kan være mange ting i spil i det her, uden at man sådan kan sige, at det er præcis det her eller det her, der er det russiske hovedformål.
Hvorfor er det, at russerne så nu vælger at frigive en række af de her ukrainske børn?
Man kan sige, der er nok ikke nogen løgn eller noget propaganda, der fungerer rigtig godt, uden der også er en græn af sandhed i. Russerne har jo sagt, at ukrainerne bare kan komme og hente de her børn, hvis de vil. Og nu er der så nogle 100 børn, der er blevet hentet ud, fordi ukrainer har været over at hente dem et efter en. Og der kan man sige, der kan russerne jo bruge det internt i Rusland til at vise, at de holder, hvad de lover. At de bare har beskyttet de her børn, indtil ukrainerne kommer og henter dem tilbage.
Mange internationale medier har ikke været opmærksom på den her historie. Hvor opmærksom er man på det i Ukraine?
Mit indtryk er, at det fylder virkelig meget. Og den ukrainske regering siger også, at det er en af deres topprioriteter at få de her børn hjem. Jeg tror også, at der er mange ukrainer, som har mange ting at bekymre sig om. Og der er jo nogen, der er direkte berørt af det her. Nogle familier, som savner deres børn, som er forsvundet om bag russiske linjer. For dem fylder det her enormt meget. Fylder måske alt. Så er der andre, som ikke er direkte berørt, men som har mistet deres hjem og mistet familiemedlemmer og sådan, og de vil måske være mindre optaget af lige præcis denne her tragedie end andre tragedier.
Er der noget tal på, hvor mange ukrainske børn, der nu er kommet hjem?
Organisationen her, Save Ukraine, har fået omkring 100 børn hjem. Så har jeg set tal om, at der altså er andre veje også er kommet omkring 300.
Det er jo forsvindende lidt, hvis det er stedet mellem 6.000 og 19.000 børn er havnet i Rusland.
Det er meget lidt, og jeg vil sige, altså de her tal er jo forbundet med en del usikkerhed, men man kan sige, der er i hvert fald noget, der tyder på, at der er rigtig mange børn, der er taget til Rusland, blevet tvunget til Rusland, og der er meget få af dem, der er kommet tilbage.
Hvad er udsigten til, at det her får en eller anden form for repressalier eller konsekvenser for Rusland, russerne, børnekommissæren, den russiske præsident?
Der er restorder på dem begge to. Man kan sige, at udsigten til, at de to ender i Haag og får en retssag ved den internationale straffedomstol, er nok lige nul. Men det betyder jo ikke, at det her det er meningsløst. Det er vigtigt for Ukraine og for det internationale retssamfund at kunne dokumentere, at de her ting er fundet sted, at der er foregået de her krigsforbrydelser.
Hvad er udsigten til, at de tusindvis af børn, ukrainske børn, som stadigvæk er i Rusland, kan komme til Ukraine?
Organisationen siger, at de kommer til at kæmpe for hvert eneste af de børn. Man må også sige, som situationen er, altså det vi hører om de børn er, at udsigten til, at de alle sammen kommer hjem, er jo meget dårlig, fordi nogle af dem er meget små. De har ikke noget sprog. De vil om relativt kort tid måske have udvisket erindringer om, hvor det var, de kom fra, og bliver udsat for en omfattende hjernevask, siger ukrainerne. Altså propaganda pro-russisk, anti-ukrainsk, har ikke mulighed for at kontakte deres familie, har ikke adgang til telefon, kan ikke huske telefonnummeret, ved ikke, hvordan de skal få kontakt til deres familie tilbage i Ukraine. Så mange vil jo være tabt for altid og vil vokse op i Rusland som russere.
Tak fordi du fortalte om det, Martin Selsø Sørensen.
Værsgo.
Der er nu mere end 100 episoder af Dato i vores arkiv. Det er Joachim Saxtorp Poulsen og Emil Laursen, der har tilrettelagt denne udgave. Lyddesign Leo Peter Larsen og Søren Valuer. Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. På genhør.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.